Озаттык радиосу сүйлөйт. Бишинчи август чаршамба күнү Озаттык толкундарында узган жылга Россия-Грузия согушу халыкара күчлөр турушунда өзгөрттү. Харбий билгичтер бу хакта эмне дейт? АКШнын эки президенти Билл Клинтон Дүйнө Кореяда колго алынган АКШнын эки журналистин ирикке чыгарууга иришти. Кризиска карамастан халык жыйын ял ите, кимдер деңизге бара, кимдер Идил буйларына кайта. Жогору окуу йурттары кырмызга уясын хатырлады. Кабыл этилген студенттердин биринчи исимдиктери чыкты. Мына булар хакында бүгүн Озаттыкта сүйлөшөрбүз соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Журналист Анна Политковскаяның эшен карау яңадан башланып китте. Көньяк Осетияның премьеры итеп Чиләбедән килгән Вадим Бровсов билгеләнде. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад икенче тапкыр президент вазифасына кереште. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Журналист Анна Политковскаяның эшен карау яңадан башланып китте. Гаепләү һәм яклау эшне прокуратурага кайтарырга сорый. Алар эштәге каршылыкларны битерергә тәкъдим итә. Свобода радиосы хәбәрчесе белдергәнчә, гаепләү ягы бу эшне үтерүдә шикләнелгән Рустем Махмудовның эше белән берләштерергә чакыра. Мәскәү бүлгесе мәхкәмәсендә үткән утырышта 7 августка кадәр тәнәфес игълан ителде. Элегрәк каралган эш нигезендә гаепләнүче кешеләр акланган иде. Анда Җәбраил һәм Ибраһим Махмудовлар, һәм элек УБОП эшләгән Сергей Хаҗи Курбанов бу үтерешне оештырган һәм аңа бәйле кешеләр итеп каралган иде. Эшне прокурорга яңадан кайтару мәсьәләсендә Политковская гаиләсенең хукукчысы Карина Москаленко булай диде.
Наша цель, чтобы
безнең максат язасыз калдырмау, бу эш тикшерелсен һәм гаепле кеше язасын алсын. Зыян күргән як куйган максат менә шушы. Шуңа без бу мөрәҗәгатьне ясадык һәм мәхкәмә карарын көтәбез.
И исходя из этого, мы сегодня заявляли ходатайство и будем ждать решения суда.
Дип әйтте Политковская гаиләсенең яклаучысы, хукукчысы Карина Москаленко. Мәхкәмәдә гаепләнүче якның хукукчысы Мурат Мусаев, мәхкәмә бәйсез булса, бу кешеләр акланачак дип белдерде. Новая газета күзәтүчесе Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә үтерелгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Көньяк Осетияның премьеры итеп Вадим Бровцев билгеләнде. Көньяк Осетияның парламенты бүген элек Русиядә Чиләбе өлкәсендә эшләгән Вадим Бровцевны хөкүмәт башлыгы итеп билгеләде. Аның өчен 27 депутатның 24-е тавыш бирде дип хәбәр ителә. Аны бу урынга президент Эдуард Кокойты тәкъдим итте. Вадим Бровцев моңа кадәр Чиләбедә бер төзелеш ширкәтенең идарәчеләр шурасы башлыгы булып эшләгән иде. Русия генераль штабының башлыгы Анатолий Наговицын Грузия үзенең хәрби потенциалын арттыра бара дип белдерде. Аның сүзләренчә, Грузияга коралларны яшерен юллар белән китереп торалар. Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында Русия генераль штабы башлыгы Наговицын Русия бу җирләрдә хәрби чаралар үткәрергә җыенмый дип белдерде. Әмма шул ук вакытта Наговицын Русия барыбер Грузияны агрессор дип саный диде. Мәскәү һәм Тифлис хәрби низакка бер ел тулып килгән бу көннәрдә Көньяк Осетия тирәсендә киеренкелек тутыруда бер-берсен гаепләп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад икенче тапкыр президент вазифасына кереште. Ул парламент бинасында ант итте һәм соңыннан чыгыш ясады. Парламент бинасы янында Әхмәдинеҗадның җиңүен танымаган йөзләрчә оппозиция вәкиле җыелган иде. Протестчылар һәм полиция арасында бәрелешләр булып алды дип хәбәр ителә. Вазифага керү тантанасына оппозиция вәкилләре элекке президент Әкбар Хашими Рафсанҗани булмады. Британия, Германия, Америка Кушма Штатлары һәм Франция Әхмәдинеҗадка вазифага керү уңайыннан рәсми котлауларын җибәрмәде. Иран президенті сайлауларынан соң башланған қоршылық шараларында 30 кіші өлген еді. Сайлаулардағы қарамләшулер тұрында білдіріп келген оппозицияның езілер шәуәкілі қолға алынды.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
НАТО-ның яңа генераль секретары Расмусен Афганстанға келді. Шәршәмбі күні НАТО-ның яңа генераль секретары Андерс Фок Расмусен алдан иғлан етмейше қабылға келді деп хабар етілі. Ол Афганстан президенті Қарзайы ғам башқа рәсми кішілер білен шырашырға дейеш деп әйтілі рәсми хабарларды. Оның шулай оқ НАТО жетекшілігіндегі қолығыра именлік күшілері башлығы генерал Стэнли МакКристал білен де көрішуі күтілі. Расмусенның қырдағы ғаскерлер білен де шырашуы планлаштырылған. Андерс Фок Расмусен бүгіннәрді НАТО генераль секретары башлығы вазифасына кірішті. Америка Құшма Штатлары президенті Барак Обама, әлікі президент Билл Клинтонға Түнё Кореядағы үші үшін рахматлар білдірді. Ол Түнё Кореядан екі журналистін алып қайтты. Оларыны дәуле шеклен қанунсыз өтуде ғайыпләгеннәр еді. Лора Линхам Юна Ли матбуғат ұшырашуында шығыш ясап, қызмет лагеріна жіберілуін күттік, әмі көңілден бұл қытышқыш хал қашан болса да тамамланыр деп үмітлендік дейді. Билл Клинтон Пхеньянға сәфәрі барышында Түнё Кореяда март айында тұтқарылды. Ланган шушы ике журналист мәсәләсен Корея башлыгы Ким Чен Ир белән сөйләште. Сишәмбе көне Дөнья Корея башлыгы журналистларны ярлыклау карарын кабул итте дип хәбәр итте рәсми чыганаклар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Микрофон алдында Бикә Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Салкын сугыштан соң дөньяда иминлек системасы үзгәргән халыгара хәрби кешеләр узган елгы Россия-Грузия сугышыннан нинди сабак алды? Идел буе төбәгендә халыклар бу елгы җәйне өйләрендә уздыра, эссе һавада елга буенда ял итә. Безнең хәбәрчебез исә диңгезгә юлламалар сатучы ширкәттә булып кайтты. Финанс кризисы һәм эссе һава аларга ничек тәэсир иткән? Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бер ел элек Русия танклары Грузиягә кереп бар дөньяны шак катырды. Ул шакта рәсми Мәскәү бу низак салкын сугыш чорыннан соңгы иминлек системасының җимерелгән булуын күрсәтә дип аңлатты. НАТО, Европа Берлеге, Кушма Штатлар шушы үзгәреп торучан вазгыятьтә ашыгыч чаралар күрергә тырышты. Русия-Грузия сугышы халыкара көчләр торышына берәр үзгәреш кертә аламы? Али Гылми толырак итеп сөйләр.
Русия белән Грузия арасындагы 5 көнлек хәрби низактан соң Русия гаскерләре Абхазия һәм Көньяк Осетиядә утырып калды. Бер ел үтте, төбәктәге вазгыят яңа киеренкләнә. Грузия рәсмиләре гадәттәгечә халыкара җәмәгатьчелеккә өметләнә. Халықара жемағатчылы хам халықара қанунлар Грузия ғында дей. Грузия депутаты Европа білян бірләшу комитеті рейсі Давид Дарчиашвили. Русияның соңғы провокацияларына қорамастан бізге қорқасы йоқ. Халықара жемағатчылык хәр агрессияны тоқтата ала. Ул ил ниндегіне зор болмасын. Дөресен әйткәндә, халыкара җәмәгатьчелекнең куәтте турында алай өздереп кенә әйтүе кыен. Шул ук Европа Берлеге һәм НАТОның бу сугыштан соң Русиягә керткән чикләүләре асылда нәтиҗәсез булып чыкты. Европаның тышкы бәйләнешләр шурасы белгече Даниэль Корски фикеренчә, кайберәүләр өметләнсә дә, узган елгы сугыш халыкара сәхнәгә әллә ни үзгәреш кертә алмады.
It's harder to see.
Сугыш бетүгә кайберәүләр үзгәрешкә өметләнсә дә, бер ел узганнан соң ниндидер җитди үзгәрешләр турында әйтү кыен ди
Корски.
5 көнлек сугыш бер яктан Русия армиясенең халатын күрсәтте. Кичкенә генә күрше илне буйсындыру өчен аңа 5 көн кирәк булды. Икенче яктан Мәскәү күршеләре белән эш иткәндә тупас көчкә таяна алуын күрсәтте, ди Даниэль Корски. Әмма яңа салкын сугыш исемле китап авторы Эд Лукш фикеренчә, Кремльнең бу стратегиясе ахыр чиктә хаталы булырга мөмкин.
Russia now is just beginning to realize that being
Русия хәзер шуны аңлый башлады, ди Лукаш. Күршеләрнең синнән өркеп торуы һәм сиңа ышанмавы сиңа файдага булмаска мөмкин. Өстәүенә, бу сугыштан соң төбәктәге илләр Русиядән икътисади һәм энергетик бәйлелеген киметү юлларын эзли башлады. Европа илләре дә үз нәүбәтендә уртак газ базары булдыру турында уйлана. Кошма штатларга килгәндә, күпләр бу сугыштан соң Грузия Вашингтон өчен беренче урында тормый икән дигән нәтиҗә ясады. Гәрчә яңа администрация Мәскәүнең элекке совет илләрендә аерым дәгъваларын кире какты һәм дә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу күршеләр хисабына була алмый диде. Хәзер Вашингтон Грузия һәм Украина белән мөнәсәбәтләрен ипләп кирәк, акрын кирәк дигән рәвештә алып бара. Вице-президент Джо Байден күптән түгел Киев һәм Тифлискә сәфәре вакытында шул карашны алга сөрде. НАТОга керү мәсьәләсенә килгәндә, Көнбатыш бу ике илнең һәм сәяси, һәм хәрби яктан әлегә альянска кушылырга әзер түгеллеген аңлады, ди Данил Корски. Шулай итеп, узган елгы сугыш бар дөньяны шаккаттырса да, халыкара көчләр торышына әллә ни үзгәреш кертә алмады. Русия һәм Көнбатыш кайбер өлкәләрдә хезмәттәшлек итә, кайберләрендә һәркем үз карашында калды.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Элекке АКШ президенты Билл Клинтонның Төньяк Кореяга ясаган сәфәре нәтиҗәле тәмамланды. Ике АКШ журналисты иреккә чыгарылды. Бу адым Төньяк Корея белән атом сөйләшүләрен яңартуга этәргеш булыр дигән өмет тә бар. Мәтин Карышмас сөйли.
Сунгайларда атом сынаулары белән дөньяда киеренкелек тудырган коммунист Төньяк Корея хакимияте кичә көтелмәгән сәяси адым ясады. Элекке АКШ президентларыннан Билл Клинтонны Пенхенда кабул иткән Төньяк Корея башлыгы Ким Джон Ил 5 айдан бирле кулда тутылган 2 АКШ журналистын ярлыкап Вашингтон белән мөнәсәбәтне яхшырту ниятен белгертте. 2 АКШ журналисты Лаура Лин һәм Эуле Ли март айында Кытай Төньяк Корея шигендә кулга алынган иде. Журналистлар соңыннан илгә канунсыз киру һәм душманча хәрәкәт итүдә гаепләнеп, аларга 12 ел ише лагерьларында авыр эште эшләү җәзасы бирелгән иде. Журналистларның кулга алынуы АКШта шактый тавыш куптарган, Вашингтон һәм Пенхен мөнәсәбәтләре ношарайган иде. Төньяк Корея хакимияте ясаган рәсми белдерүдә Ким һәм Клинтон ике ел арасында дәвам иткән кайбер мәсьәләләрне самими һавада барлап, бу проблемаларны диалог аша чишү мәсьәләсендә уртак фикергә килгән. Сөйләшүләрдә уңай нәтиҗәгә килүендә Билл Клинтонның сәяси тәҗрибәсенең зур роль уйнавында онытмаска кирәк. Аның дөнья күләм сәясәт мәйданындагы тәэсире әле дә көчле. Клинтон Ким хакимияте белән берничә сәгать атом мәсьәләсе турында да сөйләшеп алды. Бу хакта түгел нәтиҗәгә килинмәсә дә, ике журналистның иреккә чыгарылуыннан соң ике ел арасындагы мөнәсәбәтләрдә уңай үзгәрешләр булыр дигән өмет туды. Клинтон сәфәре һәм Аның Төньяк Корея хакимияте белән сөйләшүләренә нәтиҗәне илнең атом торышлыклары якынган күзәткән Япония ясады. Япония хакимияте сүзчесе Тако Кавамура Клинтон сәфәре турында болай сөйләде. Клинтонның сәфәре Төньяк Корея белән үзелеп калган атом сөйләшүләрен җанландыруда яхшы итәргеч булып калыр дигән өмет калдыра, диде ул. Иреккә чыгарылган ике журналист белән бергә АКШка кайткан Билл Клинтон журналистларның гаиләләренә дә шатлык китерде. Лаураның әтисе Док Лин Калифорниядагы ие алдында ясаган чыгышында бу тормышымдагы иң шатлыклы вакыт, диде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org
Икътисади кризисга карамастан Татарстан халкы ял итәргә диңгез буена бара. Ихтияҗ зур булганлыктан июль азагында хәтта юлламаларда шактый арткан. Ә Анапага поездга билетлар инде күптән беткән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазандағы туристик ұйышма қызметкері Гүлнара Сәғитова айтуынша, июль азағында ялыларын деңгіз бойында өткерге тілеуші татарстанлылар айрықша дартқан. Шуңа Түркияға юллама бәйелері де көтерілген, шенки көпләр яқын һәм арзанырақ болу себепле ялыларын Түркияда уздыруны қолай күрә икән. Анда 5 йылдызлы отель 2 кешегә бер атнага 50 меңнән башлана, диде Сәғитова. Ә Қазанда яшәүчеләр исән, шәйәлеккене шулык бәйеге гаиләсе, ире һәм баласы белән Аланияга 13 көнгә барган булган.
Үш кеше инде біз, ике зур кеше һәм бер бала. Безнең төште якынча 50 мең тирәсе путевкага гына инде бу. Юл бәясе, ашату, тору, на любой кошелек. То есть менә ачып карыйлар интернетларын, анда 70 меңгә дә бар, 80 меңгә дә бар, шул ук менә көн. Мәсәлән, без 3 йолдызлыйык инде. Примерно шул бер тирәләрне карадык. Самый оптимальный вариант сайладык инде бәясе буенча. Бала өчен инде юл өчен генә түлисең, амлай торулары аның башлайсың ала инде.
Димәк, ихтияч булган һәрбер кешегә мөмкинлек табырга тырышалар индеме?
Әйе, әйе. Иң элек шул гаражчыларны карап инде. Үстәгә бер көнгә китәргә әзер булсаң, бөтен документларың әзер булса, без сайлап бирә алалар. Ишеткән бар инде, бер кешегә 17 меңгә төште дип. 5 йолдызлыга барып кайту 11 көнгә. Бу тоже мне орлыкны ала инде. Безгә тәкъдим иткән предложение фермада Чаллыдан очсаң арзанрак туры киләдер, чем Казанга караган.
Диде Ләйсән шәйелек булган безгыят турында. Хәзер исә хәл башка шарак. Туристик ширкәт хезмәткәре Сәгыйтова сүзләренчә, Төркиядә отельләрнең бер билгеләнгән бәясе бар, һәм алар юлламаны аннан да арзанракка бирсә, белгенлеккә төшәчәк.
Отелей стоимость равно, а есть определенная, ниже которой они не могут, иначе не рентабельно будет, они будут банкротиться.
Сәгыйтова әйтүенчә, ширкәтләр күбрәк акчаны ышкычларда экономияләргә булган.
Туроператоры рейсов меньше ставят, чтобы пустые самолеты не летали, чтобы рентабельно было.
Туристик ширкәт хезмәткәре Гөлнара Сәгыйтова әйтүенчә, күп кешеләр Төркиягә барса да, башка илләрендә сайлаучылар шактый.
Кипрга да баралар, кайберләре Эмиратларга да баралар, Европага баралар, Греция, мәсәлән, Италия, Испания шунда баралар, кайберләре Карибский бассейнга да баралар. Куба Доминикана. Кризис булса да баралар.
Диде Казандагы туристик ширкәт хезмәткәре Гөлнара Сәгыйтова. Арзанрак ял итәргә теләүчеләр исә Русиядә Краснодар краена, Кара диңгез буена бара. Мисал өчен Анапага бару өчен поездга билетлар алу мөмкин түгел, алар күптән сатылып беткән. Әле ике атналык кына анда булып кайткан Гөлназ Маликова сөйләүенчә, кеше күп кебек тыелса да, фатир тәкъдим итүчеләр башка еллар белән чагыштырганда азрак дип зарланган.
Күп объявлениелар, сдается место, жилье дип. Почти Харвардның жертта. Вообще бик күбе.
Ире һәм ике баласы белән барган Гөлназ фатир өчен көненә 900 сум түләп торуын әйтә. Поезд билеты бер кешегә 3,5 миллионга чыккан.
Таунхаус дип атала. Коттеджда түгел ул. Квартирада түгел, таунхаусында шунда тордык. Эге зур йорт инде. Бүленгән 4-5 мең квартиранда. Бер этажлы.
Диңгездән ничә чакрым юл?
Где-то 20 минут барасыз. Такси белән барсаң 70 сум инде, 5 минут тирәсе, наверное.
Гөлназ әйтүенчә, рестораннар кыйммәт, шуңа ял итүчеләрнең күпчелеге кибеттән азык-төлек алып ашарга үзе әзерли. Шуңа Төркия белән чагыштырганда Анапага бару әллә ни арзанга төшми, чөнки Русиядә азык-төлек хезмәт күрсәтү күңел ачу чаралары шактый кыйммәт. Шулай итеп, халык ялны акча янчыгына карап сайлый. Туристик ширкәт хезмәткәре Сәгыйтова сүзләренчә, чит илгә ял итәргә күбрәк шәһәр халкы, ә Краснодар краена район кешеләре йөри икән.
Ял итәргә диңгезгә баручылар турында Ландыш Харасова сөйләде. Ә менә безнең икенче бер хәбәрче Мәликә Басырга Казан тимер юлы вокзалы һәм урамда очраган кешеләр күбрәк үз бакчаларында ял итүләрен сөйләгән. Әмма көзгә таба юлламалар арзанрак булганын көтүчеләр дә бар икән.
Быел барырга исәп бар, бәлки Турцияга, бәлки Кара диңгезгә барсак инде поезд белән барабыз, машина белән барырга бик озак, ардыра поезда барганда яттың, йоклаудан арсаң.
Кезен барабыз сентябрь аенда Сочига поезд белән. Хаклар 30%-ка төшкән булады.
Менә без Сибирьдан монда Казанга кайттык, Кемеровская областьтан, Арча районына. 26-сында поезд белән кайттык. Билет 2600 калды мен предварительный. Бер кешегә 10 мең тирәсе кирәк чыга ул. Монда Казанга барып кайтып йөрүләре белән. Отпуск вакытында все равно юлга китә 10 мең все равно кешегә.
Менә Әгерҗедән кайттым әле кичә. Машина белән инде. 1000 км йөреп кайттым. Әгерҗе, мама, дәш. Служебный командировкада. Өз ішлерім білен ермедім. Ну, примерно 1000 километр ердім, ана где-то тұршы 1000 километрға 180 литр бензин кеттім, машина зор бет, көп бензин ашы. Ну, 20-ден асанды, 18. 3600 сум.
Сіз бұл ел етерге қоя барған еңіз?
Сөрелеске, автобус білен.
Көпін дүрядегі зенденді?
Мұң ярым әне тұдай абыратын. Тек бігай бәті шада.
Мұ в поход. Куда-нибудь в Марийку из Казани. Вот нас четверо. Будем плавать, будем бегать, будем ездить. Ну.
На электричке мы едем, 42 рубля билет.
Дұрсы еткенде бір жерге шыққан жоқ, ауылға қойтабыз. Вятский поляны. Шынға.
Барға уақыт жоқ бізді. Дәшін бізге Сочи, қада біздің бақшада қақ Сочи.
Я в Анапу. К товарищу. В армию служили вместе. Вино у него скоро поспеет уже. Вот в конце сентября поеду. Когда жара спадет. На машине?
Еріп қорарға ойладым әлі.
Пойыз біле?
Ие. Елабуғаға да автобус біле барып қайттым бұл. Кішініші керейм екен деп. Қыз біле екеу, Вятский Полянский автобус біле Елабуғаға міне екеу біне бардық. Қибат түгел? Машина біле де шул бейе кетші. Автобусы қыда шулы.
Біздің Вятский Полянада қамыда барында, Вяткіда барында істе керек жол бар, анда Сочидан да бұлайырақ.
Қазанның темір жолы вокзалында бұл сұраштыруына Мәлике Басыр әзірледі.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, енді тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Кімдер үшін бұл күннәр ял хәстәрі білен өтсе, балаларын, яки туғанларын оқырға кіртірге ерушілер, әм абитуриентлар өзләрі ісі өз дүнияларында қойны. Оқу үртлары хаман қамалышта. Кеше юғары оқу үртларында оқырға кірушілер есімліклері білділі болды. Хәзір оқу үртлары қырмысқа ұясын хәтірлетем. Саша Далгов сөйлі.
Быйыл Татарстанда уқырға қабыл ету 3 үліштен тұра. 4 август күнні Қазанның юғары уқу үртларында бірінші есімліклер әзір болды. Бүгін иғлан етілген есімліклер июль ақырында уқырға алынырға тәғдім етілген абитуриентларының рәсмиләштірген есімлігігіне әлі. 5 август күнні ісі 2 долқында уқырға кіру мүмкінлігі болған абитуриентлар есімлігін көріп болашақ. Бұл кішілер 13 августқа қадар документларының түп нұсқаларын оқу йортына илтіп топшырырға тиеш бола. 14-20 август күннәрендә қабул итүнең 3-нче өлеше башланып китте. Қабул иту комиссиялары үз эшләрен 21 августта гына тәмамлар дип көтелә. Бу көнне исә студент булучыларның тулы исемлеге чыгачак. 4-нче августта чыгарылган исемлекләрдә үзенең фамилиясын, бары тик бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләрен һәм аттестатларының төп нөсхәсен тапшырганнар гына күрә алды. Ә документларны исә 3 август көнне көндезге сәгать 1-гә кадәр бирергә мөмкин иде. Быйыл укырга керүнең төп үзенчәлеге барлык югары уку йортлары да нәтиҗәләрне бер көндә чыгара. Абитуриентлар исә имтихан нәтиҗәләрен төрле җиргә бирә алды. Шуңа күрә күпчелек уку йортларында укучылар арасында бәйге зур булды. Кайбер бүлекләрдә бер урынга 80-шәр кеше дәгъвә кылды. Абитуриентларга исә укырга керү өчен имтихан биреп торырга туры килмәде. Укучылар өчен барысында аларның эшләп алган баллары хәл итте. Шуңа күрә бу ярышны кайберәүләр лотерея уены дип тә атый. Бу елны Казан дәүләт аграр университетына 2708 кеше гариза биргән. 4 августка кадәр шуларның 60% документларының төп нөсхәләрен биреп өлгергән. Аграр университетының кабул итү бүлеге җитәкчесе Гүзәл Фасахова сүзләренчә, уку йортында 412 түләүсез урын каралган. Мисал өчен биредә икътисад инженерлар әзерләү бүлегендә бер урынга 20-25 кеше дәгъва кыла. Аграр университетында түләп уку елына якынча 40 мең сум белән бәяләнә. Гүзәл Фасахова фикеренчә, аграр университетына күпчелек очракта авыл балалары килә, әмма шәһәр балалары да юк түгел икән. Аграр университетына башка уку йортлары белән чагыштырганда, бер елга гына инвалид белешмәсе алган абитуриентлар килмәгән.
Быел чыннан да Мари иленнән Чуаштан, Удмуртиядан югары баллы укучылар килде. Алай да Татарстан абитуриентларының да күрсәткечләре начар түгел. Мисал өчен Мамадыш, Саба, Буа һәм башка районнардан да югары баллы укучылар бар.
Ди Фасахова. Казан Дәүләт технология университетының 2350 түләүсез урынына 105 мең укучы документларын тапшырган иде. Хәзер шуларның 9800-е имтихан нәтиҗәләренең аттестатларының төп нөсхәсен илтеп биргән. Шулай итеп, технология уку йортында бер түләүсез урынга 5 кеше туры килә. Технология университетында укырга кабул ителүчеләр исемлеге белән бергә укырга алынырга мөмкин булучыларның да исемлеге чыкты. Студент булырга өметлеләр саны да 3230га җиткән. Казан кызы Айгөл математика, урыс теле, җәмгыять белеме, тарих, биология фәннәреннән бердәм дәүләт имтиханы тапшырган. Уртача алганда һәр фәнне 80 балга бирә алган, ә урыс теленең нәтиҗәсе 96 бал белән бәяләнгән. Айгөл документларын Казан Дәүләт университетының 27 бүлегенә тапшырган һәм барысына да чакыру алган. Ахыр чиктә биология факультетының микробиология бүлегенә укырга керергә булган.
Мин как-то ике яктан да. Минем бер яктан биология бик, ну, мин үземне әйбәт беләм дип таныйм. Гуманитарлык фәннәрен дә бик яратып укыйм. Шуңа күрә мин до конца даже үзем дә белмәдем, что именно миңа кирәк. А булай үземне ниндидер профессиядә мин күрмим әлегә. Айырмачык, теге кичкенәдән кемдер бит инде врач булырга хыяллана, кемдер нәрсә, минем андый булмады. Мин төрле яктан. Мин могу бу сферага китәргә, а могу и теге.
Айгөл бердәм дәүләт имтиханын гамәлгә кертүне уңай дип бәяли. Укучы теләсә кайсы җиргә укырга керә ала, ришвәтчелек тә кими төшә ди ул.
Мин ягын әйбәт дип саныйм. Менә күп кеше против, ә мин почему-то бик тә за. Ну, бәлки, баллар югары булганга шулайдыр минем караш. А вузда үзенең экзамен бирергә кирәк түгел, ә бер биргәч экзаменнарны. Все, шул менә сертификат белән генә узып була. И тем более ЕГЭ препятствует коррупции во мнемчә. По крайней мере, балын югары булса, син можешь быть уверена, что син кая да булса уже керә аласың. Ну, карашлар төрле, например, минем дусларда арасында да төрле фикерләр туа. И даже күп кеше мин әйтер ем тискәре яктан карый ЕГЭ-га.
Дип сөйли Айгөл. Шулай итеп, югары уку йортлары мәш килеп ята. Түләүсез бүлеккә үтә алмаучылар, үзләрен исемлектә күрмәүчеләр түләүле бүлеккә гариза яза. Бер уку йортыннан документларын алып, икенчесенә йөгерә. Әмма әлегә укырга керүнең беренче өлеше, ягъни спектакльнең беренче пәрдәсе генә ябылды.
Казаннан Саша Даугов булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Үз фикереңне белдергән өчен җәза. Бу көннәрдә Уфа Губ сәхифәсендә комментарийлар язган Сергей Масленниковка каршы мәхкәмә эше дәвам итә. Оренбур өлкәсендә яшәүче әрмәннәр иң оешкан диаспораларның берсе. Шәһәрдә татар йорты белән янәшә әрмән милли утары ачылды. Чаллы халкы йөгерештә үз теләге белән катнашмады. 30 сәгатьлек марафонны безнең хәбәрчебез дә күзәтте. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәбәр иткәнебезчә, Уфа Губ сәхифәсендә язган берничә журналист һәм сәхифәгә акчалата ярдәм күрсәткән эшкуар тоткарланган иде. Бу сәхифәдә Башкортстанның рәсми хакимиятләренә каты тәнкыйть белдерелә. Башкортстан прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, шушы 4 кешегә экстремист эшчәнлеккә чакыру, нәфрәт тудыру, кешене мыскыл итү мәтәләре белән гаепләү белдерелгән. Алар арасында Уфа Губ сәхифәсендә комментарийлар язган Сергей Масленников та бар. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфа Губ һәм Ревинформ кебек бәйсез интернет сәхифәләренең ябылуын хәбәр иткән идек. Ревинформда экстремист эшчәнлекле язмалар өчен тикшерелеп, майда ук кулга алынган Айрадил Мөхәммәтов һаман да булса тикшерү изоляторында тотыла. Уфа Губ сәхифәсендә экстремист комментарийлар калдырган Сергей Масленниковка шушы көннәрдә мәхкәмә утырышы башланырга тиеш иде. 40 яшлык Сергей Масленников узган елның февраленнән сентябренә кадәр Уфа Губтагы язмаларга 50-дән артык комментарийлар калдырган. Ул анда исемен куймаса да, тикшерүчеләр аның адресын табып, әлеге комментарийларга экспертиза үткәреп, аларны экстремист һәм мыскыл эшчәнлекле дип тапкан. Сергей Масленниковның комментарийларында, мәсәлән, макакалар, маймыллар дип атау, авыл милләтче режимлы канунсыз хакимиятка утырган, башкортларның канунсыз үстенлеге кебек сүзләр булган. Инде килеп, якын көннәрдә Сергей Масленниковка мәхкәмә утырышлары башланырга торганда, эшкуар Николай Швецов, тарихчы Сергей Орловлар да кулга алынган. Тикшерү идарәсе аларны кулга алуда карикатсыз, мәсхәрәле эчтәлекле комментарийлар белән бәйле дип аңлата. Швецовның офисындагы сәркатипләре Азатлык хәбәрчесенең әлеге тоткарлау уңайыннан соравына «Бездә мәгълүматлар юк» дип җавапланды. Шул ук вакытта прокуратураның тикшерү идарәсе тагы 2 кешенең тоткарлануын хәбәр итте. Олар Константин Нестеров һәм тарихчы Игорь Кучумовлар. Әлеге икәүгә һәм тарихчы Сергей Орловка мәгълүмат чарасы аша экстремизмга чакыру, кешенең дәрәҗәсен төшерү, күрәмәүчелек уяту һәм экстремист хәрәкәттә катнашу өчен гаеп белдерелгән. Эшкуар Николай Швецов үзенең вазифасыннан файдаланып, экстремистик хәрәкәттә катнашу, хакимияткә, канунларга буйсынмаска чакыруда гаепләнә. Әлеге гаепләүләр нигезендә Уфаның Ажаникидзе районы мәхкәмәсе аларны тикшерү барышында тоткарлау турында карар чыгарган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмаларының һәр атнада үтә торган берлектәге утырышы булды. Узган җылышта әлеге утырышларны бәхәсләр клубы кебек итеп үткәрергә карар ителгән иде. Әлеге утырышта глобаль икътисадны үзгәртү, Америка һәм Европаның инвесторлары белән турыдан-туры эшләү, республикада бойнык очкычлары җыю, шаттл кебек галәм ракеталары очыру һәм башка шундый шаккатырмалы чыгышлар булды. Вилла Латипов исә республикадагы нефть шкарту заводларын кайтару, халыкны моның өчен әзерләү кирәклеген күтәрде. Аның сүзләренчә, гасырлар буе империя басымы астында безнең халыклар изелеп, куркак бер кавым барлыкка килгән.
Веками, потому что мы в условиях войн, в условиях, одним словом, гнета, в условиях подавления человека, вот жили, и вот сформировался такой генотип российского народа, русского народа в том числе и наших тоже вместе. И мы напуганные. Мы, да, если не срабатывает инстинкт страха, рефлекс страха срабатывает всегда. Просто вот это и самая главная опасность. Я говорю, а люди, что они, выйдут что ли? Хоть там трижды забирать башнефть или другие экономические ресурсы, нас же забирает. Вот народ не будет выходить. Поэтому с кем-то, какими-то группами надо оппозицию, я считаю, нужно организовывать настоящую просто. Настоящую оппозицию я не говорю просто против Рахимова или против Путина. Просто оппозицию, которая за самостоятельность регионов, за суверенитет народов именно.
Вилла Тыпов, Илдаге федерал корылышны сокларга, моның өчен барлык ферка, ойышма, милятлар белән конструктив сөйләшергә, ирешергә кирәк диде. Татар иҗтимагый үзәк рәисе Урет Гыниятуллин сүзләренчә, федерал үзәк икътисадны алып бетте, шуңа хәзер рәхәтләнеп, үз сәясәтен үткәрә.
Нарында бит инде ул нәрсә дигән сүз политика, политика концентрированная экономика дигән сүз Ленин әйткән определениесе бар бит инде. Экономиканы үзләренең кулына алып беткәч, федеральный центр. Аннан соң инде ул политиканы икенче төрле политиканы барачак инде.
Ойрат Гыниятуллин федерал үзәк илдәге барлык эре икътисад тармакларын алып беткәч, телләрне бетерү, православ динен кертү, бер милләт ясау кебек эшләрне җиңелрәк үткәрә диде. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карашурин исә иң башта татар арасында берләшергә ирешергә, башка милләтләр глобаль икътисадтан башка үзебезнең милли үзаңны, үзара мөнәсәбәтләрне камилләштерергә тиешбез диде.
Менә татарның ничек барсын бергәләштерергә кирәк безгә, менә проблема. Шушук язучыларда, шушук интеллигенция нинди баранда. Монда бит күренмиләр алар, безнең алдан баручы, безнең менә зыялылар алар. Алар үзенә башка, без үзебезгә башка, бездән башкаларда күбәле ишчы, теге иң читтә кала торганнары. Без әйтәбез, менә шулай-шулай, давай, яш көрәшик әле, бөтен Россия өчен көрәшәбез. Болар белән гышырга да ярамый. Нәрсә эшләргә мин аптырадым хәзер. Минемчә без бөтен бәлә шунда. Халыкка без җитә алмыйбыз. Менә шунда калачак, менә бөтен сүзләр шунда. Мин уверен монда, менә бик батыр теге ялкынлы чыгышлар булды. Нисе менә шу халыкка җиткерү чараларын күрә алмыйбыз без аны. Бөтен менә безнең җитешсезлек, оешмаларны күпме төзедек. Элекке татарлар элеккә шулай государство төзегәннәр алар. Әлбер халыкка татар төзегәндә төзегән, шуннан үзе киткән икенче урынга, шуннан тулган ул государство. Менә бит ничек ул. Диясең безгә берләшү юлын эзләмибез.
Бу рәис Карашурин булды. Җылышта шулай төрле мәсьәләләрдә пар чыгардылар. Ниндидер карарга уртак фикергә килүләр булмады. Хәтта узган атна уйгырларны яклап мөрәҗәгать кабул итәргә килешенсә дә, ул да язылмаган булып чыкты. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда 30 сәгатьтән артыкка сузылган эстафета тәмамланды. Исегезгә төшерәбез, 4 августта көндезге сәгать 11-дә Чаллыда Гиннес рекордлар китабына керер өчен 100 метр арага йөгереш башланган иде. Марафон бүген кичке 5-тә генә тәмамланды. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Моңа кадәр тәүлек буе эстафета уздырып, анда 3844 кеше катнашып, Латвия башкаласы Рига Гиннесның рекордлар китабына кергән иде. 2008 елда ригалылар куйган рекордны яңартуга Чаллы каласы алынды. Әйтергә кирәк, Рига йөгерешчеләре куйган рекорд Чаллыда 19 сәгатьтән соң яңарды. Иртәнге сәгать 6-га йөгереш мәйданыннан 3845 кеше эстафета узды. Бу Ригадагы йөгерешчеләр саныннан күбрәк иде. Күндезге сәгатьләрдә мәктәп укучылары йөгерсә, төнлә эстафетага дәүләт оешмаларында эшләүчеләр, төрле ширкәт хезмәткәрләре чыкты. Микрофонсыз гына сөйләшү барышында аларның кайберләре эштәге җитәкчеләр кушуы буенча йөгерергә килүләрен яшермәде. Вечерняя Челны газета журналистлары да вазгыятьне тыйымлаган. Бүген иртән чыккан бу газетта мондый юллар бар. Йөгерешкә чыккан кайбер хатын-кызлар аякларын көчкә генә күтәреп атлады. Бу нәрсә? Тарихи вакыйгада чын-чынлап катнашу теләгеме, яки гадәттәгечә түрәләренең сүзен тыңламаган өчен эшләрендә проблема булмасын дип катнашумы дип сорау куя газет. Әлеге рекорд эстафетасы ни рәвешле оештырылды? Бу сорауны Азатлык хәбәрчесе Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шейхразиевка бирде.
Менә иң беренчедән мин барыбызда Чаллы кешеләренә, чаллашларга, шәһәрдәшләргә бик зур рәхмәтле буласым килә, чөнки алар безгә ышанып 24 сәгать буенча яңа безнең эстафетага чыктылар һәм бүген иртәнге сәгать 6-да без яңа дөнья рекорды курдык. Шуңа күрә менә 5 меңләп кеше йөргән кеше алар бүген барса да дөнья чемпионнары, Россия чемпионнары, шуңа күрә барсына да бик зур рәхмәт, аларны шул зиңү, зур зиңү белән котлыйм.
Бездә бит әле халык менә ирекле рәвештә шушы ярышларга алып чыгу шактый кыен. Менә шушы ярышларны оештыру, туплау, кешеләрне туплау кыен булдымы?
Юк, мин беренчедән әйтәсем килә, сорау бәләкәй нәдерес түгел, чөнки активлыклары белән күренеп торалар. Нинди генә без эшләр эшләмәсәк тә, ярышлар оештырмасак та, һәр вакытта да безнең шаһарлар күпләп чыгалары. Безнең иң бүгенге көндә ул горурлык безнең орг комитет һәр вакытта да һәр бер кешегә кирип, аның булган мохтаҗын, аның булган эшлисе эшләрен дөрес эшләгәндә шаллар һәр вакытта да чыгалар. Менә бүгенге көндә чыкканда без транспорт ясадык, ашаучылар куйдык, су куйдык, судьяларны куеп һәр бер сөрәгә аңлаттык. Шуңа күрә минем уйлавымча шаллар бүгенге ярышта катнашкан шаллар бер-беребез өчен рәхмәтле. Менә мин төнге сәгать 2-дә кирип караганда монда КАМАЗ һәм безнең бюджет организациялы кешеләре чабалары, һәр берсенең битендә йылмаю, үз ягыннан эшләгән судьяларның бер-берсе өчен горурлыгы күренеп тора. Шуңа күрә безнең эмоцияларны административ ресурс белән ясап булмый. Аны чын күңелдән чыкканда гына бит аша, аның йөгергән аша, хәрәкәт аша табырга була.
Иртәнге сәгать 8-дә яңгыр башланды. Моңа карап йөгерү куәте кимемәде. Эстафета башланып, бер тәүлек узгач, анда 5000-гә якын кеше катнашуы мәгълүм булды. Алга таба да йөгерергә теләүчеләр күп булгач, эстафета дәвам иттерелде. Монысы дәвамлы йөгерү буенча рекорд кую белән бәйле иде. Эстафетада катнашкан Амор Фалахов белән Азатлык хәбәрчесе сөйләште. Менә сез әле генә 100 метрга йөгердегез инде. Менә шушы йөгерешкә инде сез үзегез килдегезме, берәр оешма аркылы кушу буенча килдегезме?
Юк, беләсезме, кеше иртәдән бирле карадым, тамаша кылдым деп айтырга керек. Нишиктер дертленип киттим деп айтемме, сәламәтлек начар булуга да карамастан рөхсәт ителгәч инде үзем дә шушы дөнья күләм әһәмиәткә ия чарада катнашырга булдым.
Хәзер инде шунысы төгәл мәгълүм. Шаллы 2 рекорд куйды. Ул Русияның рекордлар китабына керде һәм йөгерү вакытын 1 тәүлектән уздырып 30 сәгатькә җиткерде. Анда 6000 чамасы кеше катнашты. Гиннес китабына керү-кермәү сентябрь аенда билгеле булачак. Тәүлек буе төшерелгән видео язмалар, эстафетада катнашкан кешеләр турындагы мәгълүматлар инде Лондонга җибәрелде. Барысында ныклап өйрәнгәч кенә Гиннес рекорды бәян итләчәк. Эстафетаның шынбарлыгын мондый юл белән дә тикшерергә мөмкиннәр. Мәсәлән, йөгерештә катнашты дип саналган теләсә кайсы кешегә Лондоннан телефоннан шалтыратып, син йөгердеңме? Йөгерсәң, сәгать ничәдә йөгердең дип сораулары ихтимал.
Шалдан Гафиулла Газиз булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли йорт комплексында бу атнада татар йорты белән янәше әрмән утары ачылды. Тантанада Әрмәнстан президенты Серж Саркисян катнашты. Оренбург өлкәсендә 15 меңләп әрмән яши, һәм алар Русиядә иң оешкан әрмән диаспорасы санала. Оренбургның милли йорты яңалыклары белән безне Фирүзә Абсаламова таныштыра.
3 август көнне Оренбургның милли мәдәни комплексында әрмән йортын ачу тантанасы узды. Әлеге тантананы ачуда Серж Саркисян катнашты. Әрмән йорты шират буенча 9-нчы булып ачылды. Моңа кадәр бу комплекста 2 ел элек иң беренче булып украин йорты, аннан башкорт, казак, мордва, белорус, немец, татар йортлары ачылган иде. Август аенда соңгы 10-нчы чуваш утары ачылачак. Серж Сарксян тантанага бер көн алдан Кыргызстанда үткән саммиттан соң туры килде. Шул көнне ул әрмән шагыйре Ван Териан һәйкәленә чәчәкләр дә салды. Ә инде 3 август көнне милли авыл башланган җирдә өлкә губернаторы Алексей Чернышевны һәм Әрмәнстан президентын рус әрмән милли киемнәрендә ипитез лаваш белән каршы алдылар. Президент каршы алучыларга рәхмәтен белдереп, шулай ук үз халкына мөрәҗәгать тә итте.
Уважаемый Алексей Андреевич, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, Сирели Аринакиснер, хочу, чтобы вы знали, в Армении знают о вашей общине, о ваших достижениях и проблемах. С удовольствием отмечу, что ваша община одна из самых организованных армянских общин в России. Армяне России являетесь самым крепким связывающим мостом между нашими странами. Спасибо вам большое за теплое отношение к армянскому народу. Спасибо вам.
Санлы тамашачылар концерт карыттырдылар. Шул вакытта делегация вәкилләре Әрмәнстан йортына кирип капкасын бүлеп торган символик кызыл тасманы кисте. Әрмән утарында милли музей китапхана, 3 катлы бинада 150 кеше сыярлык ресторан, шәрәп база, кунакхана, эш бүлмәләре урнашкан. Серж Сарксян милли йорт мәдәниятының хәле белән канагать калса да, ике арадагы икътисадны үстерергә кирәк диде.
Я думаю, что мы отстаем в вопросах экономики. Наши политические отношения находятся на очень высоком уровне, и мы должны подтянуть экономику.
Тантана алдыннан өлкә губернаторы Алексей Чернышев белән Әрмәнстан президенты Серж Сарксян вакытлыча резиденция ролен үтәгән Дубравы ял йортында икътисад мәдәният турында сөйләштеләр. Журналистлар үшін телешоу қысқа болды, әм оның дәуамы ябық ішіклер ортында дәуам етілді. Беремге Әрменстан президентін көрерге деп шет регионлардан келушілер де көп еді.
Народ больше будет узнавать про армянскую культуру. Мне из города Орска 15 лет уже живем.
Оренбург өлкәсіне бірінші әрмен саудагерлері 18-ші ғасырының ақырында келіп орнаша. Әлігі адам сауда юллары білен бәйлі бола. Сынға халық санын барлау бойынша әрменнер 12 мың тересі болса, бүгінгі күнде өлкәде 15 мыңға яқын әрмен халық яши. Фирузе Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Бүгін ислам дининең изге кишләренең берсе, бәрәт киши хөрмәтле тыңлаучылар. Хәйретдин Садык бу кишнең мәгънәсе һәм Рамазан аена әзерлек турында сөйли.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Гараб сүзе бәраәт, бурычтан, гаеп һәм җәзалардан, авырулардан, кыскача әйткәндә, михнәт мәшәккатьләрдән котылу дигән мәгънәне аңлата. Аның дини мәгънәсе исә бу: гюнахлардан паклану, шулай итеп, Аллаху Тагаланың чиксіз ғафу һәм мәрхәмәтенә ирешу. Изге Рамазан айы башланачак. Билгеле булганча, бу айда мөселманнар ураза тотып нәфисләрен тәрбия итү, фәкыйрьләргә һәм мохтаҗларга ярдәм бирү белән буйрылалар. Бәраәт кише менә бу айдан элекке соңгы изге кич. Шулай итеп, Алла Раббыбыз бу кичтә иманлы бәндәләренә изге Рамазан аена рухи яктан пак һәм таза булып керү фырсатын бирә. Әгәр дә бер кеше явыз гамәлләр эшләүдән ихлас күңел белән ваз кисә, ягъни тәүбә итсә, Аллаһу Тәгалә ул кешене нинди генә зур гаепләр эшләмәсен, гафу итәчәген вәгъдә итә. Ислам хөкеме буенча адам баласы үлем җиткәнче һәр вакыт тәүбә итә ала. Ләкин үлемнең кайчан киләчәге билгеле түгел. Шуңа күрә тәүбә итүдә ашыгырга кирәк. Менә бәраәт киче гөнаһлардан тәүбә итере алачак иң изге кишләрнең берсе. Бу киштә тол һәм ятимнәргә, гаҗиз һәм мохтаҗларга халыбыздан килгәнчә ярдәм бирергә, аларны сөендерергә тиешбез. Бу киштә ата-аналарыбызның, туган-тумачаларыбызның һәм авыру кардәшләребезнең яннарына барып, аларның хәлләрен белешергә, шулай итеп аларны да шатландырырга тиешбез. Шулай ук бу кичнең мәгънә һәм әһәмиятен балаларыбызга да аңлатырга тиешбез. Изге бәраәт киче барча мөселман кардәшләребезгә котлы булсын. Аллаһу Тәгалә күңелләребезне пак, иманнарыбызны сәламәт кылсын.
Рамазан ай алдыннан булган бәрәәт киче турында Хәйретдин Садык сөйләде. Мөселман дөньясы быел уразага 21 августта керә.
Yeah.
10-15 август көннәрендә дөнья төрки яшьләре Кырымга курылтайга җыела. Танышу һәм тәҗрибә уртаклашу белән бергә яшьләр Кырым татарларын борчыган проблемаларга да үз мөнәсәбәтен белдерәчәк. Ак мәчеттә җәмәгать мәчете төзелеше өчен бүленгән җирне барып күрәчәк. Шулай ук җир таләп итүчеләр белән очрашачак. Җир таләп итү дигәннән узган атнада Киевдә каршылык чарасы уздырган бер төркем Кырым татарларына булган һөҗүмне Милли мәҗлес террор гамәле дип бәяләде. Тулырак итеп Диләвар Усман.
Киевде Кабмин өгінде пикет кешіріп, топырақ меселесі чезілмесін талап еткен қырым татарларға ұжым япылды. Машинада Геже маалінде келген бір группа шақсылар пикетшілерінің шиарларыны ұртып, демир чапчақларыны алып кеткенлер. Невбетте тұрған пикетшілеріні қолларындан тұтып, Мачауға алғанлар бұл шақсылар. Бұл вақияға дайыр интернетте баяғы мәлімат олған. Пикетчілерінің векілі Нариман Пателу білдіргеніне көре, 17 бин инсан интернетте бұл вақияға сесленген екен. Ұжым япқанлар кім еді? Кабмин янында дайыма тұрған милиция хазимлері не үшін кірішмеділер деген суалге Нариман Пателу бізге бір қач кере МинЧС, яны аддан тыш вазетлер хызметлері чапчакларына алыңыз деп предписание япкан эдилер. Биз бу чапчаклар бош, алардан бир кимсеге зарар жок, аларны биз дүмбелек кебе кулланабыз деп жоопландык. Ама буга бакмадан ужум япылган кечеси бу чапчакларны да алып кеттилер. Кабмин өгүндө турган милицияда кайдадыр шумалде жок болуп кетти, деди Нариман Пателов. Пикетке япылган ужумну бүтүн дүйнө Кырым татар конгресси рейси Рифат Чубаров Кырым татарларга япылган террор акциясы кебе кабыл этмек мүмкүн, деди. Олып кечкен вакыяга бакмадан пикет кенеде девам эте. Пикетчилер яңы портакал түсүнө боялган чапчакларын тапып кетиргенлер ве алардын үстүнө кенеде шиарлар жазып койганлар. Нариман Пателов билдиргенине көрө, топурагы боюнча чалышкан Кабмин комиссиясы Кырымда басып алынган топуракларын бакып чыккан, эми алар чешит назирликтер имаясында болуп иштетилмегенин тасдыклаган. Бүтүн рейскалар азыр, Кабмин карар алмак керек, дейт Пателов. Ахмеджит шиэриндеки топураклар меселеси боюнча эсе шиэр акиметлери карар алмак керектир. Кабмин бу меселе боюнча шиэрге тевсиенен чыкмак мүмкүн, деди Нариман Пателов. Иште олган ужумге бакмадан Киевдеки пикет энди 80 күндөн зияде девам эте. Бу күндөрдө Украина христианлары Русиядан келген рус килсесинин башы Владыка Кириллдин зияреты тесиринде жашайлар. Владыка Кирилл Кырымга да келди. Оңа ресми акиметлерден эң зияде дикат айырганлардан бирисі Акъяр шиер акимиетинин башы Сергей Куницын болду. Владыка Кирилл Акмежитте Юкары Рада өгүндө курулган мухтешем Александр Невский адына Бүйүк соборунда зиярет эткен. А мына Кырымда 10-15 августта өткөрүлөчөк түрк гençлери бүтүн дүйнө курултай делегатлары Акмежитте бир кач жылдан берле курулмага изин берилмеген Бүйүк жамы жеринде турган информацион пикетин зиярет этежектери көздө тутула. 10 августта Ялтада өз ишин башлаячак курултайнын күн тертиби хакында тешкилий комитеттин жол башчыларынан бирисі Абдурахман Эгиз Азаттык радиосуна мына эмне деди.
Bu simpozyum geçmişten gelecekte Kırım Milli Hareketi ve insan hakları. Bu Kırım'ın esas, Kırım'daki kurultayın esas mevzusudur. Ve ona göre çalışmalar, hem leksiyalar, hem bilgiler verilecek. Bundan sonra elbette Akmeşit'e Milli Meclis Reisi'nin kurultay delegatlarının konuşulu. Bundan sonra Türk Dünyası yürüyüşü Akmeşit'in merkez sokaklarından Türk Dünyası vekilleri geçecek. Bundan sonra halkımız için son yıllar civarında aktüel olan Cuma Camii meselesi. Anda bütün bu Türk dünyasının vekiller gelip bu yerge biz toplaşıp bunlar bu meselede de bizde oysa desteklerini gösterecekler.
Bütün dünya Türk gençleri kurultayında 40'a yakın yaşların teşkilatları çeşit memleketlerden iştirak edecek. Onlar Meclis Reisi Mustafa Cemil Oğlu'nun da ayrıca görüşecekler. 8 Ağustos'ta ise Akmecid'de asıl halklar halkara gününe bağışlanan tedbirler geçecek. Tedbirde Kırım, Ukrayna, Kafkas, Sibirya'nın asıl halkları vekilleri iştirak edecek. Mında Куреш, арм рестлинг боюнча ярышлар, сергі, концерт ве дискотека олачак. 9 августта эсе асыл халкларын меселелерине дайыр конференция кечечек. Бу тедбирлерини Кырымның асыл халклар вакфу ве онын елбашысына Дербекиров тешкил этелер. Крым татар язылары бірлігі рейсі Риза Фазыл Романиядан Крымға қайтты. Бұ зиярет вақытында Риза Фазыл Романиядан 4 Крым татар жаткарына Крым татар язылар бірлігіне фахри аза олғанлары ақында шәдет нәмелер тағдзим етті. Риза Фазыл ілерде Романияда Крым татар язылары бірлігінің бір бөлігіні ачмақ мақсады олғанында білдірді. О, Романияның Костенже шерінде Костенжедеки Романия язылар бірлігінің бөлігі рейсінен көрушу өткеріп, ілерде Крым татар ве ромен языларынен ижади эмегдашлық аққында келішкен. Айны шекілде көрушу Бухаресте Романия язылары бірлігінде олып кечті. Мында Крым татар әдебияты нуменелеріні ромен тіліне, ромен әдеби эсерлеріні Крым татар тіліне тержиме ету кібі меселелер аққында сөз олған. Ілерде Романия язылары ве Крым татар язылары бірлігі арасында бір протокол имзаланмасы да көзде тұтыла. Крымдан келген Крым татар язылары Романия Түрк татар мұсылман бірлігінің отырушында да іштірак етіп бірліктің фаалиетіне дайыр базы мәліматлар алғанлар. Бұл сені иқтисади инқырас себебінден бірлікке бюджеттен айрылған сермиялардан тек бір қысымы келіп еткен. Әр сені сентябр айында өткерілген Түрк татар фестивалінің өткерілуі де бұл себептен телуке астында қала екен. Отырушыда іштірак еткен Романия парламентінің милет векілі Аледин Амет бюджеттен айрылған сермияларын кесмеге естілер деді бұл отырушыда.
Кимиз Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a hem de parlamente. Bazı kişilerimiz, bazı arkadaşlarımız dava verik hükümetine. Onda bir şey olmaz. Da, onda bir şey olmaz. Şimdi o neydi? Zaten de arkadaşlarımızla bu problemle konuştuk. Ertenden cüremiz beraber, cüremiz tuzla hak ettik. Efo yeni olarak da tekir gün hak ettik. Konuştuk bu problemi. Zor bu problem. Çünkü biliyorsunuz ki faaliyetimizler var. En baraba faaliyetimiz şey festival. Geçen sene festival için bir 2,5 milyar vergen edik. Buyunuz ne kadar para verici? Sadece bizlerge tuva tabi. Evet. Anladınız mı? Bütün azınlıklarga, bütün birliklerge, bakanlıklarga vermiyorlar. Bu rektifikar yasama istiyorlar. Şimdi kesmeye istiyorlar paralardan. Tuva vermeye, kesmeye.
Şunu da kayıt etmeli. İnkırazga bakmadan Romanya'daki birlik Kostenci'de iki katlı büyük bir merkez binasında kurup yetiştirgen. Sintyabr-Oktyabr aylarında bu binanın işge çürülüğü beklenili. Крым татар язылары Костенжеде яшаган Крым давасына өмүрү бою катылган 97 жашлы Али Осман Бекмамбет эфендинди зиярет эттилер. Крымдын келечеги акында Али ага Азаттык радиосуна айтып, менден энди чок шей беклемек мүмкүн дегил. Мен 97 жашындам. Амма тарих шуну көрсөтөт, Крым кырмылдарынын болочак деди.
Şimdi beklemek mi, bu ne diyeceğim, şu ne diyeceğim demek mektubu. Fakat bununla beraber bir çiğim kanatım var, Kırım kurtulacaktır. O
İnşallah.
Tarih oyu gösteri, Kırım Kırımlarındır dedi. Başka kimsenin bulmadan. Oğa bir gün onu ola ketecekmiş. Oğa şu daha ne kadar felakarlıklar yazacakmış. Ne kadar şehit verecekmiş. Ne kadar, ne diyeyim onu, buna şeyler yazacağım. Ana sizin bunda kelip cürgeniniz ne için? Onun için. Ne için anlatıp durmuş ki doğmuş misafirde ne için? Kırım'ın kurtulacağı için.
Ana Cenab-ı Allah.
Ya bu fikir mi yaşayımıza?
Bu kişiyi kurmayı yaşatkan ona beni. Biz açtığımızda bir çektik. Bu günümüzde burada yedip korer miyiz? Bu günlerini, bu serbirliklerini aklımıza gelmeyin şeylerini korup oturumuz. Cenab-ı Allah büyük. İleriye doğru yine daha iyi günler yaşlarına bulur inşallah. Ya ne demeyeyim kardeşim? Ya onu anlayan Allah bilir.
Ya dostlar ona sizler gelesiniz bunda ziyaret edip getirseniz bizler varamız ona yani tanışamız birbirimizin fikir alamız. Bunda yaşamız ne dayı? Kırım'ın şeyini koru. Kırım ana neyse onu açmayayım.
Bu Romanya'da yaşayan 97 yaşlı Ali Osman Bekmambet Efendi idi. Sonunda medeni bir Haber. Her sene Yurmala'da geçken Novaya Valına yani Yanı Dalga Yer Festivalinde iştirak etken Susanna Cemalidinova birinci yerini aldı. Cemal'ı adının tanılgan Kırım Tatar kızı Kiev'de konservatoriyada okuy. Onun ana babası Aluşta yanındaki Solnichnogorskaya köyünde yaşaylar. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Бизни тыңлагыз, окугуз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңдоочулар. Азаттыктын татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Ол Сукырмаш болду. Сау болуңуз.